poletja narave.
Petkov pozdrav, upam, spoštovani poslušalci, da že krojite svoja doživetja. Pozdravljeni v redni tematski oddaji, ki letos vsak mesec prinese tudi vremensko tematiko. In danes se bomo posvetili agrometeorologiji. Kako je pravzaprav sestavljena agrometeorološka napoved? Kaj to je? Komu pride prav? Kako bodo sušna naša poletja? In kako se prilagoditi na podnebne spremembe? Vse to v nadaljevanju z našo gostjo, doktorico Andrejo Sušnik, ki sem jo obiskal na Agenciji za okolje. No, vremenu pa se pravzaprav posvetimo na kratko prav vsaki, tudi ne tematski oddaji doživetja narave, s pomočjo dežurnega prognostika. Tudi danes ne bo nič drugače.
Jutri bo spet bolj toplo in več sonca, le več oblačnosti pričakujemo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, tam sicer bo pa pihal jugozahodnik. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 10, možno 12, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme si lahko obetamo v nedeljo in ponedeljek in predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo nekaj več oblačnosti in tam lahko pričakujemo kakšno ploho.
Dnevi, ki so pred nami, bodo tudi vremensko torej kot nalašč za različna potepanja. Privoščite si oddih, vam želimo sami ali v družbi. In da ne bi na koncu ostali prazni pri iskanju ciljev, vam tudi z mislijo na Nejca Zaplotnika tokrat ciljev ne bomo predlagali. Lepih poti po naši cvetoči Sloveniji je res na pretek. Poiščite pravo in cilj nosite v sebi. To vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki tudi lepo vabiva k poslušanju v nadaljevanju.
Medin je tvoj dotik, ko kradeš mi moj dih, tvoja tišina počasi me ubija. Močnejši preživi v svetu, kjer ni več milosti, a še se bori. Da noč preživiva, je še upanje za naju dva, ali slišiš krik srca, ne zapusti me zdaj.
Doživetja narave. O vremenu.
Doktorica Andreja Sušnik, lepo pozdravljeni. Govorila bova o vaši stroki agrometeorologiji, interdisciplinarni znanosti, ki preučuje povezanosti med vremenom in kmetijskimi kulturami. Za začetek osebno vprašanje, kako ste sami vstopili v to stroko, kaj vas je pritegnilo, študirali ste v osnovi agronomijo?
Lep pozdrav tudi z moje strani. Res, študirala sem agronomijo na biotehniški fakulteti in vreme me je od nekdaj zanimalo bolj ljubiteljsko. Vendar, ko sem se pripravljala za diplomo, me je zelo navdušil študij meteorologije in pravzaprav predmet meteorologije, ki smo ga imeli na biotehniški fakulteti, profesor Hočevar, kjer sem tudi za svojo diplomo izbrala tako nalogo, ki se je ukvarjala sicer vpliv vremena na razvoj sadnega drevja. No in tam nekje se je ta ljubezen mogoče bolj institucionalizirala, bova rekla. In ko sem začela odkrivati, kaj pravzaprav vse agrometeorologija ponuja, se je tam pač moja ljubezen še krepila, ne, tako da sem potem študij nadaljevala tudi na magisteriju pri profesor Kajfeževi, kjer sem seveda spoznala še druge aspekte, se prvič soočila tudi s podnebnimi spremembami, da tako rečem, a ne. In potem vsa ta leta je potem se nadaljevalo še v doktoratu in vse skozi sem pač vse bolj vzljubila sam predmet oziroma samo stroko in pridobila številne tudi mednarodne izkušnje in strokovnjake z tega področja na svetu.
Zdaj pri teh mednarodnih izkušnjah ste že tudi na vodilnem položaju, o tem bova govorila kasneje, zdaj pa mogoče res o tej stroki znotraj Agencije za okolje, ki pokriva različne sektorje, vsi so seveda odvisni od vremena. Kmetijstvo je morda eno pomembnejših, saj vpliva na naše življenje, posredno čutimo njegove vplive vsi. Kako se je zavedanje o tem, da se podnebje spreminja, tudi dotaknilo vaše stroke? Je med vami agrometeorologi kakšen podnebni skeptik?
To bi rekla, da verjetno, da ne. Čeprav težko bi rekla skeptiki. Ne? Mislim, da je predvsem v agrometeorologiji, ki je na nek način podporni steber za kmetijstvo, kar se tiče vremenskih in podnebnih podatkov, zelo zakoreninjeno mnenje, da je treba o podnebju in vremenu vedeti veliko, ker je kmetijstvo tovarna na prostem. In če smo mi podkrepljeni s temi bolj poglobljenimi znanji, seveda je tudi kmetovanje v tako variabilnem podnebju, kot ga trenutno imamo v slovenskem prostoru, seveda lažje. Tako da ne bi rekla, da je to skepticizem, ampak pa samo mogoče boljše zavedanje o stanju vremena oziroma podnebja na našem slovenskem prostoru.
In tega, da je treba o tem veliko vedeti, morda ne vemo še vsega, gotovo ne, ampak da vseeno zanikati pa, da se podnebje spreminja, ne gre.
Ne, jaz mislim, da zdaj pa tudi tiste skeptike, no, če jih vsem tako poimenujeva, da smo uspeli prepričati, da se dejansko s podnebjem nekaj dogaja, še najbolj pa to občutijo kmetje, ki so dejansko vsako leto se ubadajo predvsem s težavami, z škodami povezani z vremensko pogojenimi škodami. Ne. Se v enem letu se nam lahko zgodi kar več zaporednih dogodkov, ki nam na nek način otežujejo kmetijsko pridelavo in nazadnje povzročijo tudi škodo. In logično, da seveda s temi znanji o vremenskih in podnebnih podatkih si lahko pomagamo, da se na nek način bolje prilagajamo te hitri variabilnosti, ki trenutno obstaja na naših poljih oziroma vrtovih. Go on, go on, leave me breathless.
I'm
Naša gostja je doktorica Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
Poslušate Doživetje narave, tematsko oddajo o vremenu.
Nekaj je govoriti o podnebnih spremembah iz pisarne in o tem filozofirati, nekaj pa videti na vrtu, na polju, kaj se vsako leto dogaja. No, od lani je za vse, ki se ukvarjajo s kmetovanjem, na voljo dnevni bilten z vsemi meritvami agrometeorološkimi in tudi z napovedmi za kar 15 regij v Sloveniji. Pa me zanima, za kakšne meritve pravzaprav gre.
Ja, nekaj je klasičnih meteoroloških podatkov, ki jih lahko ljudje dobijo tudi preko drugih, rečemo temu, pregledovalnikov na naši spletni strani, vendar ta naša nova aplikacija, ki smo jo tako mali dobila neke vrste pseudonim traktorčki, lahko uporabnik klikne na svojo regijo, kjer se mu nekako zlistajo vsi pomembni podatki tudi za področje kmetovanja. To so meritve, ki so mogoče mečkom bolj krojene za posameznega pridelovalca. Tukaj naprimer lahko izpostavim temperature tal, zdaj prihaja spomladanski čas in seveda dajati seme v mrzla tla vsekakor ne bomo dosegali željenega učinka. To se pravi, temperatura tal. Potem prihaja poletni čas, ko izhlapi iz površine tal veliko vode, naprimer evapotranspiracija. Tako današnji dan in še tudi za nekaj dni vnaprej, ne, tako, kar pomeni, da je tudi nek signal, koliko vode bomo rastlini dodali v prihodnjih dneh. Potem so tukaj še neke vsote efektivnih temperatur, meteorološka vodna bilanca, to se pravi, kakšno je razmerje med padavinami in izhlapevanjem. To se pravi, uporabnik lahko preko tega našega traktorčka za svojo regijo pridobi podatke za današnji dan, za preteklih 5 dni in tudi pogled, kako bo 5 ali 10 dni naprej.
So prišli odzivi lansko leto, ste začeli s tem portalom, s tem traktorčkem, dobri, so uporabni podatki?
Ja, mislim, da novodobni kmetje, ne, so zelo, vsi smo opremljeni pravzaprav z mobilnimi telefoni in ta aplikacija seveda omogoča, da vsak trenutek preverimo stanje na terenu. Mislim, da se je ta aplikacija kar prejela. Odzivi so zelo dobri, pravzaprav moram še kot neko osnovno informacijo povedati, da te aplikacije nismo delali samo zase, ampak skupaj s kmetijsko svetovalno službo v Sloveniji, to se pravi s kmetijsko zbornico in smo tudi zelo veliko informacij oziroma žel upoštevali pri razvoju te aplikacije. Stvar še ni zaključena, to je živ proces, tako kot je vreme in kmetijstvo ne nazadnje, zato ga sproti tudi dopolnjujemo in prilagajamo željem naših uporabnikov.
Pa je ta aplikacija zanimiva tudi za vrtičkarje, ne samo za neke resne kmetovalce, ki razpolagajo z več hektarji?
Jaz mislim, da postopno smo določene terminološke zadrege, ki so se včasih pojavljale, kaj je to evapotranspiracija, zakaj pa zdaj temperature tal. Mislim, da to se je že počasi prijelo tudi v sferi vrtičkarjev, to se pravi neprofesionalnih kmetovalcev. Zakaj? Zaradi tega, ker vse te informacije lahko zelo ključno vplivajo na to, kaj bo zraslo na našem vrtu. Ne? Zdaj, kot sem omenila že prej, seto določenih vrtnin spomladi, kot tla še niso primerno ogreta ali primerno suha, nam ne rodi tako dobrega rezultata, kot če upoštevamo določene karakteristike, kar napiše na vrečkah semen, ki jih kupimo v trgovini. Ne? Seveda spet se pa dotikajo ene teme, ne? Tudi biti vrtičkar in biti kmet, pa naj se bo tržni ali ne tržni, zahteva določeno znanje, ki pa mislim, da ga je v Sloveniji še vseeno potrebno ukrepiti tudi z področja poznavanja meteorologije.
Tudi temu je namenjena današnja oddaja, čeprav je tega znanja res vedno več, tudi vrtičkarjev vedno več, to zavedanje o lastni vzgoji morda samo na majhnem zelenjavnem vrtu raste. Se pravi, tudi pojmi, kot so evapotranspiracija in drugi, se lahko uspešno vnesejo v vrtičkanje.
Jaz mislim, da ta odprtost je zelo dobrodošla na vseh segmentih našega dela oziroma življenja in jaz mislim, da so se že prijeli termini, ljudje že razumejo, kaj pravzaprav pomeni en liter vode na kvadratni meter nam izhlapi na dan, ne? Ali 5 litrov vode, to se pravi, to je nek 5-litrska kanglica vode nam izhlapi v enem vročem poletnem dnevu, ne? In ko vzamemo neko mero, ki je vrtičkarju jasna, mu je jasno, da rabi na tej površini dodati 5 litrov vode, če govorimo, da je izhlapelo 5 litrov vode na kvadratni meter. To se pravi, ta terminologija zahteva neprestano komunikacijo z našimi uporabniki. To se pravi, veliko tudi izvajamo izobraževanj, tako profesionalnih kmetovalcev, kot tudi seveda splošne javnosti. In na ta način seveda lahko rastline primerno preskrbimo tako z vodo, kot ne nazadnje jih ščitimo pred intenzivno vročino ali drugimi ekstremnimi vremenskimi dogodki, ki jih je v našem prostoru očitno vse več.
Se pravi, samo še to, če sem prav razumel, gre za aplikacijo, ki je tudi narejena za telefone?
Ja, klik pravzaprav je, možno je to dostopa tudi preko mobilnega telefona, je pa tako, da je Agencija za okolje v zadnjem času tudi izdelala spletno stran, ki je tudi za pametne telefone in mislim, da vse več ljudi bo dostopalo do te aplikacije tudi preko pametnih telefonov, tako ne samo preko svojih osebnih računalnikov.
Before it goes from bad to feeling worse, I turn off my phone, I get down low, and put my hands in the dirt. I try to stop the world from moving so fast, try to get a grip on where I'm at, and simplify this dizzy life, and put my feet in the grass. I'm going back to the earth, I'm going back. To get high and move on up to a deluxe apartment in the sky. Well, the higher we go, the taller we grow. We lose sight of the land below, where you can have your place up in outer space. 'Cause my home is where my food is grown. I'm going back.
Doktorica Andreja Sušnik, na Agenciji za okolje ste nedavno predstavili izsledke študije, kar dolgo je trajala. Klimatologi ste opozorili na vse pogostejše ekstremne razmere oziroma vremenske pojave v zadnjih 50 letih. Kateri od teh ekstremov predstavlja za kmetovalce največji izziv? Je to suša?
Seveda, suša je najbolj v ospredju. V zadnjih 10 letih smo imeli kar nekajkrat težave z sušo, razsežnosti gospodarske oziroma naravne nesreče. Seveda, če pa pomislimo zdaj, kaj je bilo po zadnjih 2 letih, 2016-2017, smo se pa zelo obadali tudi s pozebo. Ne? Kar pomeni, težko je izpostaviti samo en fenomen. Vsekakor pa tako pozebe kot suše so v zadnjih nekaj letih naredile tudi okrog 100 milijonov evrov gospodarske škode, neposredne škode na teritoriju Slovenije. In mislim, da je ravno ta moment, se pravi, da na eni strani govorimo o pozebi, na drugi strani o suši, toči in ostalih elementih neugodnih vremenskih razmer, kaže, da je seveda velik izziv za slovensko kmetijstvo prilagajanje na te velike variabilnosti oziroma ekstremne vremenske dogodke. Tako da da zaključam, ne, vsi razno razni pojavi so nam prinesle podnebne spremembe, ne, poleg toplote, vročine in sprememb letnih časov, tudi pač pogoste še težave z ekstremnimi vremenskimi dogodki.
In Slovenija tu ni nikakršna izjema, kvečemu nasprotno?
Ne, Slovenija ni izjema. Zdaj, če govoriva, kakšne so karakteristike nekih trendov oziroma spremenljivosti podnebne na slovenskem prostoru, lahko rečemo, da zime postajajo bolj mile, ne, čeprav nam tako kot letošnje leto lahko natrosi zima kar veliko snega, ki hitro se tudi stali. Obenem velika variabilnost temperatura, ne, temperaturne spremembe, amplitude so tudi po 20 stopinj na zelo kratkem časovnem obdobju. Ne. Kaj to moti vegetacijo? Vegetacija se prezdrami, prezgodaj vstopi v spomladansko obdobje, vendar potem so v hudorih hladnega zraka, kot je bilo aprila 2016, aprila 2017, tudi letošnje leto smo bili kar v strahu, da se nam bo zadeva ponovila, zmoti zgodne spomladansko prebujanje in potem vdor hladnega zraka in pozebe. Pletja pa dajejo jasen signal, da Slovenija je v teritoriju jugovzhodne Evrope, ki je pa najbolj občutljiva na poletne suše, pogoste še vročinske valove, ne? Kar pa seveda je za, rečemo temu, vrh vegetacijske sezone lahko zelo ključnega pomena, da povzroča škode, če se s temu ne prilagodimo.
So ti udori hladnega zraka, recimo v aprilu, kot je bilo zdaj v zadnjih 2 letih, pogostejši kot nekoč?
Ne bi mogla trditi, da so pogostejši. Težava nastopi zato, ker nam istočasno kolegi iz zavarovalnice so dobro to poimenovali, da je tekma med hladnim zrakom in zgodno spomladanskim prebujanjem rastlin. Vsako leto zaradi zgodnejšega prebujanja rastlin so rastline bolj ranljive na nizke temperature, ki so pa v podalpskem prostoru, kjer pač gojimo zgodne cvetoče sadno drevje, seveda še možne. Sploh v obdobjih, ko imamo v hribih še sneg, ne, in lahko pride do radiacijskih ohladitev. Tako da ta vdor hladnega zraka v slovenskem prostoru bo ostal, težave nastopi le v tem, da se nam pa premika zgodnejše ranjenje, no, pravzaprav spomladanskih fenoloških faz oziroma spomladanskega razvoja rastlin in to sopadanje nas pa resno skrbi. Tukaj pa je neka značilnost zgodnega sopadanja hladnih valov in prezgodnega cvetenja sadnega drevja. Ne?
Se pravi, se vegetacijska doba začenja prej.
Tako, to pa je značilno in to ne velja samo za Slovenijo, ampak za celotno Evropo. Začenja se nam tudi 10 do 14 dni prej, kot se je naprimer v nekih dolgoletnih podatkih, ki jih imamo tudi na Agenciji za okolje, ne, arhiv je od leta 1951, dalje zbiramo to vrstne podatke, kažejo zelo značilen trend ranjenja spomladanskih faz in jeseni tudi podaljševanje vegetacijske sezone v jesenske mesece. Ne. Tako da pravzaprav bi lahko bil to profit podnebnih sprememb, ampak s tem profitom je treba pravilno, previdno ravnati. Ne? To se pravi ne prezgodaj iti, naprimer, s setvijo spomladanskih vrtnin, jih pokrit, ne? Zgodni krompir, ker hladen zrak še vseeno lahko pride. Ne? In je, vsekakor tudi v jesenskem času so dori hladnega zraka tudi značilno slovenskega prostora. To nam pa tudi podnebne spremembe pač ne bodo vzeli. Ne?
Kako določite pravzaprav vegetacijsko dobo oziroma njen začetek? Kakšno je pravilo?
Vegetacijska doba taka neformalna je 1. april do konec septembra, ampak vemo pa, da različne rastline potrebujejo različne prage, da vstopijo v, da jih zdrami, ne, njihovo spomladansko življenje, ne, naprimer sadno drevje med nekje 5 in 8 stopinj Celzija, ne, bolj toploljubne rastline, naprimer kot je koruza ali pa vinska trta, pa potrebujejo prag 10 stopinj. To se pravi, poprečna dnevna temperatura more nekaj dni zapored ali pa kar daljše obdobje ustraja na tem določenim pragom, da zdrami vitalne procese v sami rastlini. Ne? To strokovno v agrometeorologiji imenujemo temperaturni pragovi. In to je tisto dremež, ne? Tisto dražilo, ne? Ki pravzaprav rastlino spravi v neko stanje aktivne vegetacije, ko začne brsteti oziroma ulistati.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 The way that you see me cry.
The way that you see me cry.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
No,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no.
Danes v doživetjih narave govorimo o povezavi vremena s kmetijsko pridelavo. Z nami je agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu.
Vegetacijska doba se daljša, kako pa se spreminja razporeditev padavin v tem vegetacijskem obdobju? Zdaj se bova premaknila k drugemu ekstremu, torej suši.
Ja, vodna bilanca, kot imenujemo preskrbljenost rastline z vode, se spreminja in to zelo značilno. In predvsem tako, kot sem že prej omenila, ne, pogosto še tudi spomladanske suše, no letošnje leto ni sicer dober primer, ker bomo mokro vstopili v vegetacijsko sezono, ampak kar nekaj sezon v preteklosti, leto 2012, leto 2013, pa smo imeli tudi že spomladanske suše. Ne. Leta 2012 je celo Primorcem potem burja odnesla površinski sloj tal, ne, ker smo imeli istočasno pač težave, da so ljudje zelo zgodaj začeli z oranjem njiv in kaj je to povzročilo, ne, da je potem burja odpihnila tist najbolj rodoviten sloj tal. Hočem reči, neka simptomatika spomladanskih suš se pojavlja, ker v preteklosti absolutno ni bil trend. Signifikantno oziroma značilno pa je pojav poletnih suš, to se pravi zmanjševanje padavin v poletnem času, pa ne bi rekla samo v količini, ampak tudi v razporeditvi. Ne? In za eno optimalno kmetijsko pridelovalo ali pa tudi za vrtičkarsko sami dobro vemo, da zelo težko zdržimo predvsem s pridelavo zelenjavo, če ne zalivamo vsak dan. Predvsem je to povezan tudi z povečevanjem vročinskih valov, rastline zaradi vročine, in močnega izhlapevanja potrebujejo konstantno dovajanje vode in narava, to se pravi naravni dež, ne poskrbi več za zadovoljivo oskrbo rastlin z vodo.
Ali je mogoče zaznati kakšno pravilo, da če je obdobje velikih močnih padavin oziroma tudi dalj traja to obdobje, da potem sledi sušno obdobje? Če bi lahko iz tega lahko tudi napovedovali, kdaj pride suša?
Ne, suša je tak plazeč pojav, ne, ki ga je zelo težko napovedovati. Sicer so določeni signali, naprimer, ampak če dan samo primer, ki sem že omenila leto 2013, ne, zdaj, da bi bila neka garancija, tako kot tudi letošnje leto, ne, mokra spomlad, garancija, da ne bo poletne suše, ne? To sploh ne drži. Ne? Vsa ta voda, ki se zdaj masovno pretaka po slovenskih vodotokih in tudi podtalnica je visoka in še sneg v hribih, še ni garancija, da ne bomo imeli letos tudi težave s poletno sušo, ker ta voda žal zelo prehitro izhlapi. In leta 2013, naprimer, smo vstopili s podobno mokro spomladjo vegetacijsko sezono, pa če se verjetno ljudje dobro spomnijo, 2013 je bila naravna nesreča v celotni Sloveniji zaradi poletne kmetijske suše. Ne. To se prav težko rečem, da je nek vzorc, ampak mokra pomlad še ni garancija, da ne bo suše poleti.
Torej, trend suš je vedno bolj izrazit v Sloveniji. Kako si sledijo ta najbolj sušna leta, zdaj v preteklih, mogoče desetletju?
Ja, po letu 2000 je značilen trend intenzivnejših, daljših sušnih obdobij na nivoju jugovzhodne Evrope in tudi Sloveniji. To dokazuje tudi podatki leto 2000, 2001, 2003 kot ena najbolj ekstremnih, potem leto 2012, 2013, ne nazadnje lansko letna suša 2017, ki je predvsem prizadela jugovzhodni del Slovenije, potem pa ob koncu poletja pa celotno Slovenijo, ki je bila seveda pogojena z hudo vročino. Ne. Te vročinski valovi kar nekajkrat zapored sprožajo visoko izhlapevanje, padavin pa, kot sem rekla, projekcije kažejo, da ne bo padavinska slika se bistveno spremenila. Ne. Mogoče količina niti ni tako minimalna, vendar je razporeditev slaba, kar pomeni, da lahko dobimo nekaj dobrih deževnih ali pa močnih deževnih dogodkov v kakšnih hudih nevihtah, ki spet niso najbolj priporočljive za kmetijsko pridelavo, vendar že veliko te vode odteče. Ne? Ni uporabna za rastlino. Mi potrebujemo tak lahek poletni dežek, ne? Ki lepo namoči zgornji sloj kmetijskih tal. Ne? Žal tega ni. Ne? Ta neugodna razporeditev padavin v poletnem času je zdaj novodobna značilnost vremena v poletnem času.
Ampak vendarle, če malce provociram, tudi v nekoč so se ubadali s sušami in so odnesle pridelek.
Res je. Zdaj tukaj sta dva fenomena. Definitivno suše so bile že v preteklosti, ampak za gotovostjo lahko trdimo, da se pogostnost suš, to se prav vsako leto, nismo obadali s tako velikimi težavami suše, kot se sedaj. Zaradi tega, ker je to seveda pogojeno tudi z vročino. Značilno spremembe temperature v poletnem času pa je resnično močna. Ne? Pa ne samo v poletnem času, ampak tudi tekom ostalih teh letnih časov v Sloveniji. Ne? Tako da ne bi rekla, da je to neka novost na slovenskem prostoru, suša je bila v preteklosti, seveda pa kmetijstvo kot panoga in gospodarske škode, ki iz tega izhajajo, to pa je seveda novodobna družba, ki seveda je te podatki so dosti bolj na voljo, kot so bili pa mogoče v preteklosti. To pa je en fenomen mogoče, ki pa je značilnost, da danes operiramo z dosti več podatki, kot smo mogoče operirali stoletja nazaj. Ne?
In to se bo verjetno še nadaljevalo, podatki se zbirajo tudi v okviru projekta Dri Danube, katerega vodite. Gre za projekt, v katerem sodeluje 23 organizacij iz Podonavja. Gre za pravzaprav prilagajanje na podnebne spremembe. Mogoče nekaj besed o njem, kako se s tem projektom lotevate upravljanja suše?
Ja, pravzaprav na Agenciji za okolje projektno delo je neka novost v naši hiši. Seveda, zakaj? Zaradi tega, ker preko tovrstnih projektov lahko pridobimo znanja tudi izven meja Slovenije in tako kot vreme ne poznamo ja, tudi voda ne poznamo ja. In javili smo se na razpis, zato je Podonavje transnacionalni program za področje Podonavja. Države v Podonavju oziroma naši poslovni partnerji 23 ste jih omenil, vsi smo prišli do istega zaključka, da imajo težave, tudi države, ki so, rečemo temu, zadostno namočene v celoletni skali, ne? Vendar vse pogostejše so težave tudi naprimer v Avstriji, alpskih državah, ne? Češka, Slovaška, dolvodno, mislim, da to sploh ni potrebno posebej poudarjati, ne? Države na Balkanu oziroma v jugovzhodni Evropi so imeli težave s sušo tudi že v preteklih letih, ampak tako kot Slovenija pa zadnjih 10 let ima podobne težave tudi predvsej partnerjev oziroma prebivalcev na območju alpskih držav. In projekt Dri Danube, katerega vodilni partner smo, se nekako bada s tem, kako bomo čim hitreje videli sušo, ki je počasen, plazeč pojav in ga mogoče gledamo z drugačnimi očali kot naprimer neke poplave, ki so nenadne ali pa kakšen drug ekstremen dogodek. Ne? In zato je treba vzpostaviti enoten, homogen monitoring, da vsi uporabljamo enaka očala za spremljanje tako široko, običajno suša nastopi na širšem območju, da vsi gledamo za enakimi monitoringi na ta pojav.
Pennies from heaven, don't make me laugh. Hear all your gets the pattering rain. A yon two crows up over the hill, looking for winter kill. Always at your boots, the mud behind the byre, with its clammy home, and mucky up grave here in the mire of a wreck sheet foam. And all you bring to this is muscle and grit. Persistence, that's just about it. What made you think there'd be a living in sheep? Eat, work and sleep. Duck under the eaves of the bothy, to sit here caged by rain. Somewhere to go, conjure a next move, when I have to think again. Dog lifts his gaze to plead, believes the wizard has a magic stick, leans his weight into my tree, I give an unholy hand to lick. Take a swig, you sheep dip from my flask. Once again I ask, what made you think there'd be a living in sheep? Eat, work and sleep. This game 200 years ago, 30 ways of dying young, poor soul, laid to rest in their soggy robes, rain on their holy books. Blood and whiskey on the tongue. No one watching over anyone. No one left but your stubborn one in a crows and rooks. Are they dying young? Well, I'm not done. You watch me and I'll watch thee. I'll still work for two men and drink for three. I raise my flask to the clearing skies, to you sweepers, you carrying spies, to scavenge and survive. If you can do it, so can I.
V mednarodnem projektu Dri Danube tveganje za sušo v podonavski regiji ima Agencija za okolje Republike Slovenije vlogo vodilnega partnerja. Z nami je doktorica Andreja Sušnik.
Doživetja narave. O vremenu.
Kje je torej glavna težava, kako neka država gleda na pojav suše drugače kot recimo Slovenija?
Suša ni razvila še dobrega, za sušo ni bilo razvitega nekega enotnega monitoringa. To se pravi, da uporabljamo vsi enake indikatorje za sušo, tako kmetijsko, hidrološko, ne nazadnje meteorološko sušo, ne, ker imamo celo več vrst suš, ne samo ene. In seveda, če govorimo, komu so ti kazalci sploh namenjeni, odvisno, kateri sektor poklima. Voda je pravzaprav povsod. Ne? In suša lahko zadeva v določenem trenutku različne sektorje. Od mi dva govorimo o kmetijstvu, pa vendar je tukaj hidroenergija, je tukaj plovnost rek, je turizem, ribištvo, cel kup je takih še sektorjev, ki so pa v zadnjem času izkazali velik interes, da bi se na tem področju nekaj spremenilo. Da ne čakamo, da suša mine in potem neka sredstva namenjamo za sanacijo škode, ampak da gremo v bolj preventivni način, to se pravi, da ranimo, da rešujemo težave takrat, ko so še v ne tako hudi akutni fazi, kot je zdaj običajno praksa. In to je glavni namen našega projekta. Izdelali smo že nek prototip spremljanja suše, ki bo enoten na območju celotne regije z uporabo satelitskih podatkov.
Zakaj ravno Podonavje, kako se je ta ideja oblikovala prav na tem prostoru ob tej veliki rečni žili?
Ja, predvsem zato, ker to je eno največjih porečij, ne. Druga zadeva pa je, da tukaj je bila finančna konstrukcija taka. To se pravi, transnacionalni program za področje Podonavja je izdal razpis. In mi smo kandidirali na ta razpis, skupaj s konzorcijem, partnerjem pa smo seveda oblikovali ideje, kaj je ključna problematika regije ta trenutek. In med seveda tudi številnimi drugimi problematikami se je zelo izpostavila suša kot nek problem, ki vsekakor nima dobrih zametkov neke preventive oziroma enotnega monitoringa. Ne? In tukaj je seveda tudi zaradi velikih gospodarskih škod, ki iz tega izhajajo, ne samo v Sloveniji, ampak na celotnem porečju Podonavja.
Se zdaj vidiš že kakšne rezultate projekta eno leto? Je v teku?
Ja, mislim, da smo zelo zadovoljni. Izdelali smo tako imenovani sušni uporabniški servis. To je pregledovalnik. Vsak dan lahko preko satelitskih podatkov programa Copernicus gledamo stanje vodne bilance, no, oziroma stanje tudi slabe vodne bilance. Ne, zdaj trenutno k sreči regija nima težav s sušo, ampak vsak dan lahko preko tega pregledovalnika gledamo, kako se suša razvija. In mislim, da je to velik doprinos in velika prednost, da pravzaprav narabimo nekih drugih orodij, ampak lahko tudi sprotno napovedujemo razvoj suše v regiji in kje so ti vroče točke, ne, oziroma sušne točke, ki zahtevajo določeno intervencijo.
Lahko to razložite, kako pravzaprav s pomočjo satelitov vidite, kje se suša razvija?
Ja, tu je predvsem zanimivo je v stanju vegetacije. Ne? Zdaj, če govorijo najbolj prizadeti sektorje kmetijstva, ne? In te novi rečemo satelitski podatki z večjo resolucijo, ne, lahko že na nivo manjšega piksla, ne, to se pravi manjšega točkovne enote, opazujemo, kako reagira vegetacija. Ne. Posušena vegetacija sigurno ima drugačen odboj, ne, ki ga vidijo sateliti, kot naprimer dobro preskrbljena zelena vegetacija. Ne.
Se pravi, je barva drugačna?
Barva je drugačna. Enostavno rečeno, so ti vegetacijski indeksi, kot jih imenujemo, ne, nam kažejo dobro informacijo, kakšna je preskrbljenost rastlin. S temi so pač tukaj precej raziskav zadnje, ampak naši kolegi iz Tehnične univerze na Dunaju, ki so eno vodilnih rečemo teles v Evropi oziroma tudi v svetu, ki se ukvarjajo s satelitsko tehnologijo, vse te big data, kot se imenujejo, ne, sprocesiramo v nek pregledovalnik za uporabnika prijazen, da se s to rečemo metodologijo oziroma tehnikalijami ne ukvarja, ampak lahko pač uporabnik spremlja preko rastnega računalnika, kakšen je razvoj suše in seveda temu primerno reagira.
Se pravi, to se skupaj lahko kombinira potem tudi z napovedjo in se dobi slika.
Tako je. To je opregledovalnik, ki kaže za celotno regijo, za vse države, 11 držav je v tem primeru vključenih. Vsak dan lahko spremljamo razvoj suše. To pa ni seveda edina stvar, ki smo jo naredili v prvem letu. Ne? Najprej bi tudi radi videli, kako smo radivi, ne? Da bomo znali reagirati. Ne? Zraven izdelujemo še, to se pravi, oceno tveganja regije, ne? Kakšna je ponovljivost tovrstnih dogodkov v različni, rečemo, povratne dobe, kot jih znamo imenovati. In vzpostavljamo tudi mrežo poročevalcev, za sušo, tudi v celotni regiji, ker seveda satelitski podatek ni najbolj kredibilen postane šele takrat, če ga preverjamo. Ne? In s to mrežo poročevalcem bomo na tedenski skali preverjali na določenih parcelah v regiji, kako nam satelitski podatek, ali je ta informacija pravilna ali ne.
Torej nekaj takega, kot so pri meteorologih žive postaje, ne? Torej ne avtomatske.
Tako, tako. In to je zdaj že kar precej se širi na Slovaškem in Češkem, je ta mreža, imajo že več kot 500 tovrstnih poročevalcev, ne? Tako da na eni strani dobimo to grobo informacijo o razvoju suše, na drugi strani pa tudi preverjanje na terenu, ali so te satelitski podatki resnično kompatibilni, kar vidimo na terenu. Ne? Tako da izrisujejo se kartne, interaktivne karte, tako da vsak trenutek lahko vidimo, katere, naprimer, statistične regije ali pa pač kakršnekoli prostorske enote so najbolj tist trenutek občutljive na suše in tam država lahko seveda aktivira strokovne službe, da ljudem na terenu pomagajo. V kmetijstvu so določene svetovalne službe, spet v hidroenergiji mogoče gre za neko alokacijo vodnih virov ali kaj podobnega. Ne? Teh intervencij je pa več vrst.
So dostopni ti podatki tudi Slovencem?
Ja, absolutno. Slovenija je ta trenutek v konzorciju, ne, našega projekta. Upam, da bomo tudi po končanem projektu vzpostavili neko trajnost tovrstnih podatkov, ampak namen seveda projekta ni samemu sebi namen, ampak bistvo je, da smo vključili tudi operativne službe, kot je uprava za zaščito in reševanje, resorska ministrstva, ne, kjer so pač tisti odločevalci, ki imajo upravljanje voda oziroma upravljanje suše v svojih rokah, da pravzaprav to vzamejo kot neko dodatno orodje pri njihovih odločitvah, ne, ki je ažurno, vsak dan dostopno, ne, kar vsekakor ni bila praksa do sedaj, ko smo na določene analize vse mogli nekaj časa počakati. Zdaj smo pa lahko dnevno zbrifirani, ne, oziroma imamo sporočilo oziroma informacijo, kaj se na terenu dogaja.
Zatopljen pogled v svoje dlani, utehe ne dobiš od voščenih ljudi. Pod sivino žit tam joče dekle, dete vdalo je, a ne vidi nihče. A bojo žalostinke pesmi o sreči menjale. Smo ljudje, a kdo ve, zmogla bi to, ljubila bi za vse. Smo ljudi, če srce pozablja svoj namen, za
kar ustvarjeno je smo ljudi. Hočem še naprej v ljubezen verjet, vrata in odprit, da gre znova v svet. Pisem moja je le tihi vzklik, smo ljudi, a kdo ve, če zmogla bi to, ljubila bi za vse. Smo ljudi, če srce pozablja svoj namen, za kar ustvarjeno je. Smo ljudi, pesmi o sreči menjale. Smo ljudi, a kdo ve, če zmogla bi to, ljubila bi za vse. Smo ljudi, da nekje objavimo se znova in smo spet le ljudje. Smo ljudi. Tam nekje objemimo se znova, da bomo spet le ljudje, le ljudje.
Že kar nekaj časa ob podnebnih spremembah poslušamo, da se je treba tem prilagoditi, ker preprosto je treba, bo treba z njim in je že treba živeti, kar pomeni tudi prilagajanje ne samo za velike kmetovalce, tudi za domače vrtičkarje. Že nekaj časa se govori o podnebni in talni izkaznici, ki jo naj bi v prihodnosti potrebovalo vsako zemljišče. Zakaj gre?
Ja, sicer, ko govorimo o izkaznici, se ljudje ustrašijo, no spet bo treba nekaj plačati državi, ne. Ne, jaz rada ta dva termina uporabljam iz preprostega razloga, ker se mi zdi, da premalo poznamo danosti, ki jih imamo, ne. In če govorimo o talni izkaznici, veliko krat se zgodi, da ljudje niti ne vejo, kakšna tla imajo na svojem vrtu ali svoje njivi. A ne, vsak tehnološki ukrep je seveda na mestu, če to je tako, kot že zdraviš bolnika z napačnimi antibiotiki, naprimer. Ne? Če mi kemijo svojih tal ali pa vodno zadrževalne ali pa vodni, ne poznamo vodnega lončka tal, bomo težko vedeli, koliko bodo naše rastline dejansko potrebovale vode. Ne? In analogno pri podnebju je zelo pomembno, da vemo, kaj naš prostor ponuje. Koliko je suš na terenu, kjer želim imeti svojo njivo, vinograd, sadovnjak, vrt, kakšne so padavine, kako so razporejene. Vsi te podatki so javno dostopni, ampak veliko krat vidimo, da tudi strokovne svetovalne službe ali posamezni kmetovalci ne vejo, da ti podatki sploh obstajajo. Bi si z njim vse olajšali delo, predvsem pa bili bolj pripravljeni. Mogoče je dober primer ali pozeba, so tehnološki ukrepi, s katerimi se človek lahko obrani teh neugodnih razmer. Zato mislim, da ta podnebna izkaznica vsekakor nekaj, kar bi vsak kmetovalc, resen kmetovalc ali pa pridelovalc moral vzeti kot nek predpogoj, da sploh začne razmišljati, kaj bo sedil oziroma sejal na določenem terenu.
Kdo ne bi poskrbel torej za to izkaznico vsak sam?
Drži. No, tukaj pa vedno ne čakamo, da bo neko inicijativo prevzel nekdo drug. Jaz mislim, da te dostopnost meteoroloških podatkov, dostopnost tudi pedoloških podatkov ne nazadnje obstaja. In jaz mislim, da včasih pa spet svetam, da je mogoče treba ukrepiti določena znanja. Ne. Vsak biznis, vsako poslovno odločitev zahteva precej informacij. No, in te informacije so v Sloveniji zaenkrat še zaston. In se mi zdi res katastrofa, nenaravna, pač pa katastrofa našega neznanja v tem smislu, da ljudje ne posegajo po teh podatkih in si ne vzamejo čas, da se tudi kakšnih novih stvari naučimo ali pa naučijo, ker mislim, da je tradicija včasih lahko tudi cokla napredka.
Se pravi, konkretno za značilnosti tal, lahko tudi vrtičkari naročijo analizo?
Ja, tu so tudi cel kup pedoloških laboratorij v Sloveniji, ne, te analize niso drage, ne, če investiramo v svoj avto kar neki 100 evrov za vsako letno vzdrževanje, jaz mislim, da je to enkratna dobra investicija, da poznamo, kakšne so karakteristike, kakšen tip tal imamo, kakšna je naša kakovost tal oziroma kakšne so njene kemične lastnosti, ne nazadnje, kakšne so njene vodno zadrževalne lastnosti. To je neka osnovna stvar, na osnovi katere lahko potem izvajamo vse ukrepe, zalivamo, gnojimo, ne, ker bo učinkovitost večja in tudi strošek manjši. Mogoče pa so tla dobro založena z gnojili oziroma s mineralno osnovo ali pa nekimi hranili in jih ni treba dodajati. Ne. Ljudje mogoče, in to je mantra Slovenije, da je mogoče veliko krat država pregnojena, ne, in včasih tudi prezalivana. Ne, ravno iz tega aspekta, ker ne poznamo, koliko so tiste prave meje.
Torej, znanje, ki ga lahko nabira vsak sam, seveda pa je potrebno za to nekaj motivacije, energije. Če sva začela, doktorica Andreja Sušnik, malce bolj osebno, pa še enkrat to vprašanje z tega področja. Vas veliko ljudi vpraša, če vas vaš priimek povezuje z vašim strokovnim področjem?
Ja, nomen est nomen, to je res, moja očitno rojnica so že poskrbele za to, da me je pač zanimala voda, sušene nazadnje tudi rastline. Ja, zelo veliko krat dobim to vprašanje in seveda z njim odgovorim. Očitno, da me to do take mere veseli, no, da še vedno uživam v svojem delu.
No, in tega vam želimo še naprej uspešno delo in hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Doživetja narave.
Hvala lepa za pozornost v današnji tematski oddaji in če smo jo že začeli z mislijo Nejca Zaplotnika o poti in cilju, jo končajmo še z mislijo pisatelja Marka Twaina, ki je zapisal, da boš čez 20 let bolj razočaran nad stvarmi, ki jih nisi naredil, kot nad tem, kar si naredil. Zato odveži vozle in odjadraj iz varnega pristana. Ujemi veter priložnosti v svoja jadra. Lep konec tedna in še podaljšek vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Prihodni petek pa vabiva k poslušanju zanimivosti nočnega neba. Tokrat bomo govorili o filozofiji astronomije oziroma kozmologiji. Naročite se tudi na podcast Doživetja narave, podcast.ognjistce.si. Do prihodnič, nasvidenje in varen korak.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu.